Post prompte, președintele ucrainean Victor Iușcenco a declarat că lucrul cel mai important acum este ca ambele părți să se abțină de la ceea ce el a numit speculații politice. Este foarte important ca noile condiții de piață să nu fie folosite drept mijloc de presiune politică, a declarat Victor Iușcenco. El și-a exprimat încrederea că în timpul cel mai apropiat Rusia și Ucraina vor găsi o soluție de compromis, stăruind însă asupra necesității de a ajusta și tarifele pentru tranzitul gazelor naturale. Experții se abțin să estimeze cu ce s-ar putea încheia negocierile dintre Kiev și Moscova. Ei remarcă însă că Ucraina nu are deocamdată surse alternative de gaze naturale. Vladimir Soprichin de la Centrul de Cercetări Economice și Politice din Kiev. Ucraina cumpără din Turkmenistan aproximativ 45% din volumul total al gazelor naturale. Este singura sursă alternativă pentru anul acesta și anul viitor, singura sursă alternativă a Ucrainei. Dar contractul cu Turkmenistanul expiră peste un an. De aceea, începând cu 2007, Ucraina va depinde 100% de Gazpromul rusesc. Anunțul Gazpromului vine la o zi după ce acesta a avertizat Ucraina că va asista integral livrările dacă ea nu va plăti conform noilor tarife. Tot astăzi, ministrul rus al Industriei și Energeticii, Victor Cristenko, a confirmat intenția Gazpromului de a majora prețul la gaze naturale pentru Republica Moldova, de la $80 pentru 1000 de metri cubi la $160. Prețul gazelor livrate țărilor baltice și Georgiei ar putea ajunge la 125 și, respectiv, $110.
Și, Radu, să reamintim ascultătorilor noștri că o delegație a Republicii Moldova condusă de prim-vicepremierul Zenaida Greceanu se află la Moscova pentru a discuta cu compania de stat Gazprom despre posibilitatea majorării treptate a tarifului solicitat Republicii Moldova. O cerere ce pare, potrivit declarațiilor ministrului rus al energiei și industriei, că va fi respinsă. Președintele Statelor Unite, George Bush, a ținut în urmă cu câteva ore un ultim discurs înainte alegerilor parlamentare din Irak de mâine, considerate de președintele american drept o piatră de hotar în evoluția poporului irakian, încă un pas în direcția obținerii suveranității acestei țări. Președintele Bush a spus că forțele americane vor sta în Irak până la victorie. Chiar dacă s-a schimbat strategia în Irak, țelul a rămas același, și anume democratizarea acestei țări, iar alegerile de mâine sunt văzute ca un pas esențial în această direcție. Declarațiile președintelui american vin după ce 40 de senatori, majoritatea din Partidul Democrat de opoziție, au semnat o scrisoare către președintele Bush în care îi cer acestuia să fie mai cinstit cu poporul irakian și cu cel american. Semnatarii scrisorii îi cer președintelui Bush să solicite liderilor de la Bagdad să facă un compromis pentru a ajunge la o soluție politică solidă și cu o mare susținere. În discursul de acum câteva ore, George Bush declara:
Some of the most irresponsible comments about manipulating intelligence.
Unele din cele mai irresponsabile comentarii despre manipularea informațiilor de dinainte de război vin de la politicieni, care au văzut aceleași informații ca și mine și care apoi au votat pentru autorizarea folosirii forței împotriva lui Saddam Hussein. Aceste acuzații sunt politică pură. Ele afectează moralul trupelor noastre.
Președintele George Bush a mai spus:
At any point along the way, Saddam Hussein could have avoided...
În orice moment, Saddam Hussein ar fi putut să evite războiul, respectând cererile corecte ale comunității internaționale. Statele Unite nu au ales ele războiul. Alegerea a fost făcută de Saddam Hussein,
a declarat președintele american. Pe de altă parte, ieri, secretarul de stat, Condoleezza Rice, a acuzat comunitatea internațională că nu-și respectă obligațiile în legătură cu procesul intentat fostului dictator irachian Saddam Hussein.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre ce anume vorbește domnul.
Fără să precizeze la cine se referă, secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că este întristată de faptul că comunitatea internațională contribuie atât de puțin la judecarea lui Saddam Hussein. Numeroase țări europene au refuzat să coopereze cu tribunalul irachian pentru că se opun pedepsei cu moartea. Toți cei care se declară devotați cauzelor drepturilor omului și domniei legii au obligație specială să-i ajute pe irachieni să-l judece pe unul dintre cei mai criminali tirani ai lumii, a spus Donald Rice la Fundația Heritage din Washington, D.C. I-a adăugat că boicotul procesului nu lovește decât în interesele poporului irachian, care încearcă acum să materializeze speranțele de justiție și libertate de care Saddam Hussein l-a privat.
Spuneai că secretarul de stat nu a precizat la care țări anume se referă.
O persona ufficială de la Departamentul de Stat a refuzat de asemenea să explice în detaliu declarațiile șefei diplomației americane. Sursa respectivă a amintit însă că numeroase țări se opun perspectivei ca Saddam Hussein să fie executat dacă va fi găsit vinovat. A te opune pedepse capitale, pe de o parte, și a ajuta pe irachieni să descopere adevărul și să-i facă răspunzător de crimele lor pe cei vinovați, nu ar trebui să se excludă reciproc, a spus, sub beneficiul anonimatului, persoana oficială de la Departamentul de Stat.
Organizații pentru drepturile omului contestă însă capacitatea tribunalului irachian special înființat de a judeca obiectiv cazul Saddam Hussein.
Da, în plus, unele voci consideră tribunalul nelegitim, tocmai pentru că a fost creat în condiții de ocupație. Statele Unite cred însă că judecarea lui Saddam de către irachieni are, pe lângă valoarea juridică, una morală, cu efect terapeutic. Irachienii au dreptul, de care românii au fost privați, după cum știm cu toții, de a-l judeca pe cel care ani de zile le-a mutilat viețile și a compromis viitorul. Dezbaterea publică, începută odată cu judecarea lui Saddam Hussein, face parte integrantă din procesul de vindecare a societății irachiene după ani de dictatură.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Mâine 15 milioane și jumătate de irachieni sunt chemați la urne după ce ieri au votat în jur de 80.000 de irachieni aflați în exil. Vor trebui aleși 275 de parlamentari care vor aproba noul guvern și aceste evoluții ar putea duce la reducerea sau chiar retragerea forțelor coaliției internaționale din Irak.
Mai zăbovim în regiune. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a lansat un nou atac verbal împotriva Israel. Într-un discurs în fața a mii de oameni, Ahmadinejad a spus că Holocaustul este, cităm, un mit și a repetat că în aceste condiții Israelul ar trebui mutat din Orientul Mijlociu. Dacă voi, europene, ați comis această crimă atroce, Holocaustul, de ce oare trebuie bietul popor palestinian să plătească pentru această crimă?
Și Ahmadinejad a repetat că Israelul ar trebui mutat în Europa, Statele Unite, Canada sau Alaska. Israelul, Germania și Uniunea Europeană au condamnat imediat aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului Israelian de Externe.
The combination of a regime with a very radical agenda.
Combinația dintre un regim cu o agendă foarte radicală și cu o distorsionare a sensului realității este ceea ce arată limpede aceste declarații. Și dacă adăugăm și armele nucleare, cred că avem o combinație foarte periculoasă pe care nimeni din comunitatea internațională nu o poate accepta.
La rândul ei, Uniunea Europeană a declarat prin vocea purtătoarei de cuvânt:
These remarks are just quite simply
reacția mea față de ceea ce a spus din nou președintele Iranului este că aceste declarații sunt pur și simplu inacceptabile și avem senzația că Iranul își face rău singur cu acest tip de remarci. Aceste intervenții nu fac nimic pentru a reclădi încrederea în intențiile acestei țări.
Iranul se află în negocieri intense cu Germania, Franța și Marea Britanie în legătură cu programul său nuclear și ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a avertizat că aceste declarații nu fac decât să îngreuneze reluarea discuțiilor planificate pentru această lună. Întrebarea pe care în Iran și-o pun analiștii politici este în ce măsură acest tip de declarații au impact în Iran. Unii experți spun că impactul este relativ scăzut și că moderații iranieni nu îi acordă credit președintelui Ahmadinejad și că ele ar reprezenta doar punctul de vedere personal al președintelui. Alți experți susțin că, indiferent de efectul la nivelul electoratului, aceste declarații sunt inacceptabile și dăunează Iranului în relațiile sale internaționale.
Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace, a condamnat declarațiile liderului de la Teheran, calificându-le drept inacceptabile.
Mâine la Bruxelles începe reuniunea la vârf a țărilor Uniunii Europene și Marea Britanie, care deține președinția prin rotația Uniunii, a căutat să facă anumite compromisuri astăzi pentru bugetul comunitar, dar ele au fost privite cu răceală de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Dan Alexe relatează.
Marea Britanie le-a oferit astăzi partenerilor săi europeni noi concesii bugetare, sperând că astfel va facilita obținerea unui acord la reuniunea la vârf europeană de mâine și de poimâine, însă majoritatea observatorilor sunt de acord că aceste concesii nu merg suficient de departe pentru a garanta obținerea unui acord. Este ceea ce a declarat de altfel astăzi poloneza Danuta Hübner, comisar european pentru ajutorul regional. Tot astăzi, la Varșovia, noul prim-ministru polonez, Kazimierz Marcinkiewicz, a declarat că țara sa va bloca bugetul european în forma sa actuală. La fel, oficialități din guvernul german au declarat că propunerea de ultimă oră a lui Tony Blair nu este suficientă și că bugetul Europei, în forma sa actuală, nu este acceptabil. Și totuși, toată lumea ar dori un acord, în urma unui an sumbru care a văzut, printre altele, proiectul Constituției Europene respins în două țări fondatoare ale Uniunii, Franța și Olanda. Numai că un nou eșec este cât se poate de posibil, din pricina poziției intransigente a Marii Britanii și respectiv a Franței. Pe scurt, Londra nu vrea să renunțe la rabatul său bugetar, pe care l-a câștigat în urmă cu aproape un sfert de secol, dar care face că, practic, astăzi, Marea Britanie nu participă la finanțarea extinderii europene. De când Franța, care beneficiază alături de alte țări mediteraneene de uriașe subvenții în agricultură, vrea să păstreze bugetul agricol al Uniunii în forma sa actuală până în anul 2013. Or, agricultura reprezintă 40% din bugetul Uniunii, deși mai puțin de 5% din populația activă lucrează în agricultură. Diplomații la Bruxelles afirmă că un compromis este posibil la această reuniune la vârf, întrucât practic toate capitalele vor să arate că Uniunea funcționează încă. Rămâne de văzut dacă noii membri est-europeni vor accepta proiectul britanic de buget, care nu le oferă mare lucru din promisa solidaritate europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus, fără a menționa România sau Bulgaria, că e greu de crezut că Uniunea va continua să se extindă dacă nu ajunge la un compromis în legătură cu bugetul în formula sa actuală cu 25 de membri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București acordă și ea o atenție sporită summitului care începe mâine la Bruxelles, pentru că, în calitate de țară candidată, România este foarte interesată în problemele bugetare ale celor 25. Tania Radu.
Cotidianul publică astăzi o analiză despre percepția Uniunii Europene asupra aderării României. Aceasta pe baza declarațiilor unor surse rămase anonime din interiorul forurilor europene. România târâtă pe altarul euroscepticilor, este titlul analizei transmise sub forma unei corespondențe de la Bruxelles. Cotidianul susține că amânarea aderării României este încă posibilă ca sacrificiu care să calmeze nemulțumirile unor state membre față de consecințele extinderii Uniunii. Această ipoteză este atribuită însă politologului german Anneli Ute Gabani. Aceeași sursă europeană a declarat pentru Cotidianul că ministrul Justiției Monica Macovei și procurorul șef de la Departamentul Anticorupție, Daniel Morar, au făcut bună impresie la Comisia Europeană, care a remarcat că nu se mai află în anchetă doar vameși și judecători mărunți. Cea mai importantă restanță a României ar fi securizarea frontierelor. Până în martie anul viitor, Comisia Europeană vrea să vadă cel puțin că s-a început construcția a 8 posturi de control la frontieră. Articolul din Cotidianul se încheie pe un verdict pozitiv dat de think tank-urile europene. Veți rămâne pe muche de cuțit până în ultimul moment, dar nu cred că vă vor amâna aderarea, este declarația unui reprezentant al European Policy Center. Despre prezentarea astăzi în Parlamentul European a raportului Moscovici, după amendamente formulate la Comisia de Politică Externă, se scrie în ziarul Ziua, rezumându-se conținutul documentului. O subliniere specială capătă aici avertizările în legătură cu unele prevederi considerate discriminatorii din legislația electorală din România, precum și în legătură cu necesitatea adoptării unei legi a minorităților în concordanță cu criteriile de la Copenhaga. Sublinierea de mai sus își are pandantul în editorialul ziarului Ziua, semnat astăzi de Ovidiu Boancheș. Acesta discută motivele pentru care propunerea de statut al minorităților, înaintată de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, își scade cu fiecare zi șansele de a deveni lege. Lipsa de sprijin pentru acest proiect s-ar explica, în opinia editorialistului de la Ziua, prin atitudinea versatilă a UDMR față de aliații săi de guvernare. Aceștia, din urmă, spune comentatorul, plătesc polițe, cităm, formațiunii care s-a străduit să rămână în grațiile oricărei puteri care a venit după 1996. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Che Guevara trăiește încă în Transnistria, se intitulează un reportaj realizat în Republica Separatistă și publicat în ediția din această săptămână a revistei germane Der Spiegel, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Un muzeu al comunismului în aer liber, un pseudostat, moștenitorul Uniunii Sovietice. Acestea sunt doar câteva calificative folosite de ziariștii germani atunci când scriu despre Transnistria. Annika Zeller, de la săptămânalul german de Spiegel, care de curând a vizitat acest pseudostat guvernat de Igor Smirnov, a publicat acum un amplu reportaj în care se ocupă de războiul organizației de tineret Prorurov, declanșat împotriva misiunii OSCE din Republica Moldova. Tinerii staliniști, precum îi califică de Spiegel pe membrii organizației care aspiră la independența statală a Transnistriei, au descoperit un idol politic în persoana luptătorului sud-american de gherilă, Che Guevara. Culoarea simbol al organizației este galbenul. Într-un oraș trist și cenușiu, precum apare Tiraspolul în descrierea jurnalistei de la Spiegel, galbenul strident al cravatelor și steagurilor organizației de tineret nu este nimic altceva decât partea vizibilă a ceea ce șefa organizației, Aliona Arșinova, numește Copiii Luminii. Această metaforă este un sinonim pentru organizația de tineret apropiată de puterea politică de la Tiraspol. Nu întâmplător, cartierul general al organizației se află în vecinătatea centrului de putere, în fruntea căruia se află clanul lui Igor Smirnov. Regimul acestuia, sprijinit de tinerii din organizația Prorurov, precizează Der Spiegel, se menține în viață datorită traficului de arme, țigări și alcool. Che Guevara, al cărui portret este prezent pe steagurile galbene ale organizației, a fost transformat într-un soi de icoană. Astfel și școala în care se formează viitoarea elită politică a provinciei a primit numele revoluționarului sud-american. Cei care frecventează această școală pentru tehnologie politică și informațională învață cum să se redacteze manifeste, cum să organizeze demonstrații și cum să țină o cuvântare. Școala a fost înființată de către Dimitri Soin, care este și liderul strategic al organizației. Ziarele din Moldova susțin că acesta ar fi ucis cel puțin doi oameni. Deoarece acest guru al destabilizării organizate consideră deschiderea la Tiraspol a unui birou OSCE drept o provocare, demonstrațiile în favoarea suveranității acestui pseudostat se desfășoară cu precădere în fața acestui birou. În continuare, Der Spiegel descrie o astfel de demonstrație și s-a desfășurat la sfârșitul lunii septembrie, când manifestanții au scandat lozinci îndreptate contra șefului misiunii OSCE, William Hill. Demonstranții isterizați au rupt steagul OSCE. Întreaga manifestație urma să-i intimideze pe reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și să-i determine să părăsească definitiv Transnistria. În final, săptămânalul Der Spiegel scrie că după incidentul din septembrie, organizația de tineret, indoctrinată politic, a reușit să atragă atenția opiniei publice că ea reprezintă un factor care nu poate fi ignorat și care dispune de forța necesară în vederea perturbării grave a procesului de pacificare a zonei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
După ce în Ucraina s-a confirmat prezența gripei aviare, iar în România au fost depistate noi focare, Guvernul Republicii Moldova a decis să apeleze din nou la ajutorul unor potențiali donatori din vest pentru a procura echipamente și consumabile ca să facă față unei eventuale epidemii de gripă aviară. Ministrul Agriculturii, Anatol Gorodenko, a înmânat astăzi reprezentanților unor misiuni diplomatice și organizații internaționale acreditate la Chișinău lista cu echipamentele necesare și prețul acestora, care se ridică la peste 4 milioane de lei, sau circa 350.000 de dolari. Vitalie Dogaru are mai multe amănunte.
Chișinăul solicită donatorilor străini echipamente de protecție, utilaje pentru dezinfectare, containere pentru eutanasierea păsărilor și laboratoare pentru diagnosticarea gripei aviare. Ministrul Agriculturii, Anatol Gorodenko, a specificat că autoritățile moldovene vor aprecia orice donație, în bani sau echipamente. Până în prezent, cele peste 1600 de probe prelevate de la păsări din Moldova nu au confirmat prezența virusului, a afirmat Gorodenko, precizând că testul a fost făcut în laboratoarele locale.
Acest test test ne dă posibilitatea să depistăm virusul la faza inițială, adică să apreciem dacă este un oricare virus în sângele păsării respective. Dacă depistarea în cadrul testării serologice are loc, de acum noi trebuie ca să procedem la alte investigații, la un laborator acreditat la un nivel european sau internațional.
Ministrul Agriculturii afirmă că astăzi, ca niciodată, riscul apariției virusului gripei aviare în Moldova este foarte mare și a chemat populația să evite orice contact a păsărilor domestice cu cele sălbatice. Reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Bruno Poizat, a subliniat că în situația creată, autoritățile trebuie să transmită un mesaj clar tuturor proprietarilor de păsări din Moldova cum să aibă grijă de acestea în condiții de casă. Potrivit lui, mai multe organizații internaționale au pregătit campanii de instruire a veterinarilor și de informare a populației. Coordonatorul de proiect la UNICEF, Lilia Țurcan, a declarat că în câteva zile organizația va lansa o campanie de informare privind profilaxia gripei aviare.
Campania include câteva elemente, spoturi TV și radio. De asemenea, vor fi pregătite postere care vor fi plasate în toate comunitățile. Se pregătesc niște foi informaționale pentru profesori. Mesajele sunt foarte consistente, în special în școli. Copiii de obicei sunt niște promotori foarte buni a mesajelor în familie. De asemenea, vor fi pregătite foi informaționale pentru toți medicii de familie și asistentele medicale.
Anterior, Comisia Europeană a alocat Republicii Moldova circa 300.000 de euro pentru dotarea Centrului Republican de Diagnostică Veterinară cu un laborator specializat și peste 30.000 de euro pentru organizarea unui exercițiu de simulare a lichidării unui focar de gripă aviară. Totodată, Chișinăul a mai beneficiat de un program finanțat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru monitorizarea păsărilor migratoare și schimb de informații în domeniu pentru 10 state din Europa de Est și Caucaz. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Chiar dacă până la Crăciun și Anul Nou mai e ceva timp, oamenii au început deja să-și facă cumpărături. Ca de obicei, mulți preferă să meargă în locuri neautorizate, unde produsele sunt mai ieftine, dar și fără certificate de proveniență. În consecință, aceștia riscă să facă intoxicații alimentare. În acest sens, Asociația pentru Protecția Consumatorului din Chișinău cheamă populația să cumpere produse alimentare doar din locuri autorizate, fie magazine sau supermarketuri, chiar dacă prețurile sunt mai mari. Relatează Valeria Vițu.
Liderul Asociației pentru Protecția Consumatorului, Petru Guțul, susține că mulțimea din buticuri și magazine, în aparență onorabilă, nu întotdeauna garantează calitatea produselor alimentare. Plângerile depuse la asociație atestă acest lucru. Cel mai recent caz a fost semnalat de un bărbat care a descoperit așchi de metal în cașcavalul cumpărat la un butic, ai cărui proprietari încearcă să-și decline responsabilitatea pentru produsul comercializat. Iată ce spune Petru Guțul.
Proprietarii unor astfel de buticuri refuză de cele mai deseori să ne spună de unde au fost aduse produsele alimentare. În fiecare dimineață, producția este scoasă la vânzare, fără a avea vreun certificat de proveniență. De cele mai deseori, produsele din carne se vând consumatorilor fără a avea termenul de valabilitate. Acest termen este schimbat în mod arbitrar de către vânzători.
Experții de la Asociația Consumatorilor sunt de părere că oamenii care fac cumpărături foarte frecvent dau dovadă de neglijență irresponsabilă atunci când nu consultă termenul de valabilitate al produselor alimentare și nu-și revendică drepturile atunci când se conving că este depășit. L-am întrebat pe avocatul Roman Mihăieș, președinte al Ligii pentru Protecția Drepturilor Consumatorului din Moldova, cât de eficientă este actuala lege privind drepturile consumatorilor.
Legea trebuie redactată, modificată și îmbunătățită ca să fie adusă la standardele europene. Ne prevede anumite drepturi pentru consumatori, dar ele sunt declarative în condițiile când nu există niște mecanisme de implementare a acestor drepturi. Ar trebui să fie instituite și arbitraje pentru protecția consumatorilor. Insistăm ca să fie creată o agenție pentru protecția consumatorilor de stat, așa de fapt cum există în România și în toate țările membre ale Uniunii Europene. Dacă ar fi un organ care ar avea atribuții conform legii pentru a pedepsi cei care falsifică produsele, cei care vând produse contrafăcute, atunci probabil că situația s-ar ameliora.
Am încercat să aflu părerea unor consumatori solicitați la întâmplare pe străzile Chișinăului. Mi-am dat seama că preferințele lor sunt pe potriva buzunarelor.
Din piață. De ce din piață? Sunt mai ieftine.
Tot din magazin. Și de acolo și de acolo. Lactate numai din magazin.
Nu ne cumpărați de cele mai deseori produse? Piață. Nu vi-e frică să fie cu termenul expirat?
În primul rând nu tragem atenția anume la asta. Deci cumpăr la piață de tot că e mai ieftin. Și nu am timp să merg la magazin. Staraim să viziate
Cumpărăm produsele alimentare doar din magazin. Consider că această marfă dispune de certificate de calitate, ceea ce ne oferă siguranță, iar riscul de a ne intoxica este minim. Chiar dacă mergem la piață, facem cumpărături doar de la persoane pe care le cunoaștem, deoarece suntem siguri că marfa lor este bună.
Luăm la piață, e mai ieftin. Noi nu lucrăm, am de ani întregi.
Piața noastră centrală au făcut acum cu democrație și cu capitalismul ăsta nou sălbatic niște pavilioane unde cumpără de la oameni și vând foarte scump. Și producția e veche.
De magazin, de atât că piața nu este curată și nu e și de servire. În piață, pasibă și strocul trecut. În magazin, omul când cumpără, pe el are încredere.
O misiune a Organizației Internaționale pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor din Elveția urmează să sosească la Chișinău pentru a opera controle privind calitatea mărfurilor și produselor alimentare, comercializate în capitală, după care experții vor lansa recomandări practice privind punerea în aplicare a actelor normative. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mii de tone de țigări sunt transportate continuu de firma Tiraspoleană Sheriff, scrie publicistă Alina Radu în ziarul de gardă de mâine. Itinerarul este, citez, Europa, Transnistria și viceversa. Cu toate acestea, Sheriff, care utilizează simbolurile de stat ale Republicii Moldova, a fost înregistrat oficial la Chișinău și niciun caz de contrabandă cu țigări al acestei firme nu a fost dezvăluit, scrie publicistă de la ziarul de gardă. Tot ziarul de gardă ne informează că în decembrie 2004 Consiliul Municipal Chișinău decide acordarea unui teren cu o suprafață de 15 ari pentru construcția studioului Știri TV. Ziarul de gardă a făcut câteva demersuri încercând să constate legitimitatea acestei construcții. Ce au aflat jurnaliștii de la ziarul de gardă aflați din numărul de mâine. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Guvernul trișează, dar zice că majorează. Profesorii vor declanșa acțiuni de protest la 15 ianuarie 2006 dacă guvernul nu-și va îndeplini promisiunea privind majorarea salariului cu 40% începând cu 1 decembrie 2005. Este un avertisment adresat actualei guvernări care nu și-au onorat nici promisiunea de a majora salariul cu 20% începând cu 1 octombrie. La începutul săptămânii curente, prim-ministru Vasile Tarle a făcut o revizie a fișelor de însoțire a buletinilor de identitate. Tuturor angajaților salariații, guvernul trebuia să aibă în fișe de însoțire a buletinilor de identitate ștampila votat și data de 11 decembrie 2005. Cele mai recente date oficiale indică că rata șomajului în Moldova constituia în trimestrul 3 al anului 2005 aproximativ 7%, în timp ce studiile unor ONG-uri susțin că șomajul a atins cea mai înaltă cotă din ultimii ani, 8,3%.
În timpul de dimineață puteți citi un interviu cu avocatul Gheorghe Amihălăchioaie, intitulat Dacă dosarul pasat ajunge la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Republica Moldova va pierde cu siguranță. Tot timpul de dimineață publică un articol despre disensiunile apărute în localitatea Florești dintre Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei. Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre recenta vizită a președintelui Moldovei Vladimir Voronin în raionul Dubăsari. Noi nu luptăm împotriva cuiva, ci pentru interesele țării, de aceea nu vom ceda nimic, nu avem dreptul să cedem nicio palmă de pământ, a spus șeful statului. În editorialul său din Fluxul de Mâine, Petru Bogatu constată că Rusia și Ucraina au luat atitudini diametral opuse față de rezultatele alegerilor pentru așa zisul Soviet Suprem din Transnistria. Gestul ucrainean, purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene Vasile Filipciuc a declarat că țara sa consideră ilegale alegerile din Transnistria, este într-o poziție contrastantă cu cel rusesc. În spațiul postsovietic se constituie astfel un centru de putere altul decât cel rusesc, conchide ziaristul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii.
Pentru a putea primi fondurile din cadrul proiectului Millennium Challenge, Republica Moldova trebuie să obțină mai multe rezultate în lupta împotriva corupției, a declarat ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău și niciun ministru nu s-a prezentat la audierile de astăzi ale Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului.
Pe plan internațional, președintele Statelor Unite George Bush a declarat că alegerile parlamentare din această săptămână din Irak vor constitui un moment istoric pentru poporul irachian. Președintele Ucrainei cere Rusiei să nu politizeze problemele economice și declarațiile antisemite ale președintelui iranian au fost aspru criticate de comunitatea internațională. Radu Benea și Oana Serafin vă spun toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.